Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Cu mare bucurie vreau să vă anunț un lucru pe care dumneavoastră, desigur, îl știați, dragi prieteni. Președintele României este Nicușor Dan. E o bucurie pentru mine pentru că vibrez la ceea ce ne-a transmis acest candidat la funcția de președinte a României, așa că e foarte simplu de înțeles că l-am și votat. Despre ceea ce s-a întâmplat în această campanie electorală, despre rezultatele de duminică, vreau să discutăm astăzi cu colegul meu, Cristian Uifolean. Bună, Cristian, mulțumesc tare mult că ești alături de mine și de ascultătorii care ne urmăresc la această oră.
Sărmâna, mersi de invitație, salutare tuturor!
E o bucurie și pentru tine?
Evident, odată că s-a terminat cu ciclul ăsta electoral enorm de lung, un an jumate de campanie e prea mult, multă tensiune, măcar știm încotro mergem și mergem într-o direcție bună. Eu am vrut să te întrerup când ai spus cu mare bucurie, am crezut că te referi la demisia președintelui PSD Marcel Ciolacu, unul dintre vinovații pentru această tensiune dusă la extrem în alegerile astea care au fost duminică. El și-a mai dat o dată demisia, dacă mai ții minte, în noiembrie, dar a uitat de asta, apropo de partid, și astăzi s-a împlinit inevitabilul, e clar că nu mai are ce căuta la guvernare.
E ceea ce, de fapt, și-au dorit mare parte din cei care au votat duminică. Oamenii și-au dorit schimbare, și-au dorit schimbare și cei care l-au votat pe Nicușor Dan, și-au dorit schimbare și ceilalți 5 milioane care l-au votat pe George Simion. Și nu trebuie neglijați.
Exact, chiar aici în studio, dacă mai ții minte, povesteam despre asumarea responsabilității și și mega coaliția de guvernare care ne-a adus în impasul ăsta economic, că suntem și poate o să discutăm și despre asta iarăși. Trebuiau să se vadă niște semnale. Domnul Ciuc a dispărut, nici nimeni nu mai știe pe unde e. Iohannis, la revedere, am văzut imagini cu el mătălându-și foarte regulamentar frunzele din fața casei, foarte bine, are exercițiu de la golf, cu asta rămânem și acum pornim cu o foaie nouă de parcurs, direcție pro-europeană, asta a decis majoritatea românilor, putem discuta în detalii, uite, vorbesc ardelenește, pentru că m-am gândit puțin cum a votat Transilvania și mi-am adus datele aici, o să vi le prezint celor care sunt interesați, deși probabil foarte multă lume știe, Transilvania a votat masiv cu Nicușor Dan, nu numai în județele în care, să zicem, avea sprijinul comunității maghiare, ci cam peste tot, o să vă dăm detalii și o să explicăm și de ce.
Da. Spuneai că am avut o campanie foarte lungă, un an și jumătate, cam așa, cu aproximație a durat, cam atât a durat această campanie. A fost una foarte urâtă din punctul meu de vedere. Pe mine m-au deranjat informațiile care veneau și postările care veneau din partea staffului de campanie sau al susținătorilor. Dacă e să-i luăm pe fiecare dintre cei doi candidați separat și mesajele pe care le-au transmis, răspunsurile pe care le-au oferit la dezbaterile publice, la interviurile individuale pe care le-au dat, pentru că au fost și asemenea interviuri. Da? Fiecare candidat a fost invitat să participe și la dezbateri și dacă s-a văzut că nu își dorește, cel puțin domnul Simion nu și-a dorit, au fost invitat și separat. Ceea ce a venit din partea susținătorilor sau a staffului de campanie a fost foarte urât. Mie asta nu mi-a plăcut. S-au spus lucruri urâte. A fost foarte, foarte mult bullying, așa numită batjocură. Noi așa îi spunem. Sau așa am crescut eu. Da? Când îți bat joc de celălalt pentru că ceva. Deci, și nu erau lucruri esențiale. Asta m-a deranjat cel mai tare pe mine.
Da, a fost o campanie extrem de dură, contundentă, care a pus în față candidați extrem, extrem de diferiți, cu abordări extrem de diferite și, practic, turul 2 asta a relevat valori extrem de diferite, discursuri, unul violent, apăsat așa pe emoțional, celălalt decent, rațional. Cred că asta a făcut și diferența. Apoi, în sine, candidații care s-au prezentat, dacă vă uitați la pregătirea profesională, la CV-uri.
Experiența profesională, iarăși?
Da, da, experiența profesională, adică unul care a trecut prin hățișul birocratic-administrativ de 20 de ani și în societate civilă și ca primar al Bucureștiului, celălalt care a fost în societate civilă, să spunem, las la o parte etichetările astea cu lider de galerie, dar practic în ultimii ani a fost doar șef de partid, foarte gălăgios și cam atât. Pentru că inițiativele legislative hai să spui care aparțin sau pe care să pui eticheta, uite, asta este legea lui Simeon, nu știu să fie. În rest, foarte, foarte multă gălăgie emoțională și așa mai departe. Au fost valori clar, clar diferite și cu atât mai mult mă bucur că s-a terminat tot balamucul ăsta, pentru că acum este un vot extraordinar de clar.
Cu o diferență mare, deci nu una nesemnificativă.
Da, aproape peste 830.000 de voturi diferența între cei doi candidați, adunând și diaspora, evident. În condiții legale perfecte a fost votul, pentru că nu au mai fost contestații, a fost foarte ușor de numărat, sunt semnate de către toți membrii de birouri electorale, nu sunt contestații, deci îi dă o foarte, foarte mare legitimitate. Practic, acum avem președinte, nu cred că mai poate fi contestat și avem și la exterior o imagine, să zic, spălată după tot circul din toamna trecută.
Dacă tot am început eu să spun ce m-a supărat pe mine cel mai tare în această campanie, aș mai adăuga ceva. Deci, pe lângă mizeriile care s-au tot spus și de o parte și de alta, că mai mult de o parte, că mai puțin de cealaltă, nu cantitatea contează neapărat, ci ura aceea și bătaia de joc de care spuneam. Al doilea lucru care m-a supărat a fost contribuția televiziunilor la această imagine a candidaților. Se știe că sunt foarte mulți oameni care se bazează doar pe informația care vine de la televizor și a fost de multe ori ca o spălare pe creier. S-a făcut foarte mult rău și cred că CNA-ul trebuia să intervină. Consiliul Național al Audiovizualului trebuia în momentul în care se spune ceva rău despre un candidat să ceară dovezi. Nu știu dacă se spune, este unul acuzat de...
mult mai radical.
De luarea, de să spunem, de mită. Dacă o etichetă a unui candidat era plicușor. De unde vine plicușor? Ia să vedem. I-a venit dovezi, da? Nu? Amendat, închis. Pentru limbaj au fost amendat și la un moment dat au fost închise, cel puțin în realitatea, dacă mi-aduc bine aminte.
România TV a fost închisă 3 ore, dacă mă
întreruperi, da, de
da,
emisie.
A fost, într-adevăr, televiziunile au avut un mare rol în confuzia, în circul ăsta general, dar...
Să apreciem, zic eu, și ceea ce au făcut cei de la TVR, mie mi-a plăcut, și cei de la Euronews. Au făcut o treabă bună.
Au fost și televiziuni echilibrate, și, care au încercat să îi pună pe toți candidații în aceeași lumină, cu aceleași întrebări, și fiecare atunci și-a devoalat, așa că au...
Și-au arătat fața.
Exact, caracterul, pregătirea și așa mai departe. Dar, vreau să-ți mai aduc să le readuc aminte celor care ne ascultă un element important. Când acum 2 sau 3 săptămâni, oficial am fost scoși din programul Visa Waiver și nu mai aveam automat viză pentru statele, mă rog, renunțat la viză pentru Statele Unite, în aceeași calup de informație, două televiziuni românești au preluat o știre falsă. Era vorba despre o listă cu personalități publice din România care aveau interzis să mai iasă, să meargă oriunde în Statele Unite și așa mai departe. Și lista aia s-a publicat lipită. Deci ăsta e un exemplu de manual de manipulare. Deci a fost lipită de știrea asta cu Visa Waiver-ul și dată în continuu în seara aia de o grămadă de personalități de pe televizor. Dar, evident, campania asta negativă n-a fost numai pe TV. A fost foarte mult pe ceea ce numim rețele sociale. Și aici a fost un dezastru total. Foarte greu să ții sub control, pentru că nasc ca ciupercile acum după ploaia asta puternică. Închiz 10 conturi, apare alte 100. Lumea a devenit mai confuză, mai radicală, pentru că oamenii nu mai comunicau direct, nu mai ascultă, nu mai încearcă să înțeleagă și alte puncte de vedere. E un context de-asta global, plecat din Statele Unite, unde e super radicală poziționarea, și asta a ajuns și la noi. Deci sunt foarte, foarte mulți factori, dar într-adevăr au fost excese media care ar trebui acum reglementate. Adică nu e normal să dai informații vădit false și să nu ți se întâmple nimic. Pentru că după aceea lumea crede că, băi, îi tot repet, omul e o minciună până are valoare de adevăr. Mi s-a părut că nu s-a intervenit, poate dintr-o frică, nu înțeleg, dar a fost un context extraordinar de tensionat și foarte multă lume cred că a simțit asta, indiferent cu cine vrei să votezi. Mi se pare că prea multă informație falsă a circulat și pe TV și pe rețelele sociale.
Da, așa este.
Vreau să te întrerup pentru a prezenta ce le ziceam celor care ne ascultă la început, că Transilvania a votat masiv și decisiv pentru Nicușor Dan. Este fapt real, dacă vedeți harta respectivă, s-a publicat deja, cred că multă lume a văzut harta cu zonele, cu județele care au votat masiv pentru Nicușor Dan. Eu am luat, de exemplu, Ardealul, clasic, Transilvanie, în Alba Iulia 51,6%, în Bistrița Năsăud, a fost singurul județ unde a pierdut la limită, la sub 1000 de voturi, într-adevăr, Nicușor Dan, gen 800 de voturi a fost doar diferența pentru George Simion, dar tot, deci 49,64 în dreptul domnului Nicușor Dan. La Brașov, o prezență formidabilă, 200.000 de voturi pentru Nicușor Dan, 62,6%, enorm de mult. La fel, evident, se aștepta în județele cu populație preponderent maghiară, deci la Covasna și Harghita au fost în top cu 84%, respectiv 91% procente pentru Nicușor Dan. În județul Mureș, de aici de unde transmitem, 172.000 de voturi, 67%, iarăși pondere extraordinar de mare. La Cluj, iarăși un record fantastic de participare pentru Nicușor Dan, 300.000 de voturi aproximativ, deci peste 70% din populația întregului județ a votat cu Nicușor Dan. Mai număr Hunedoara, acolo s-a pierdut 87.000 de voturi, undeva la 46,4% a luat Nicușor Dan. La Sălaj, 62% pentru Dan președinte, respectiv la Sibiu, iarăși județ extraordinar de important, aproape 60% pentru Nicușor Dan. Ce vreau să-i spun că da, Transilvania a votat diferit și nu e vorba numai de centre universitare și de populație maghiară, care da, se știa poziționarea încă dinainte de duminica votului. Da, oamenii, eu am și postat la un moment dat pe pagina mea de pe Facebook, a spus că n-ai nevoie de o minte limpede, întreabă un ardelean. Și cred că în partea asta de țară lumea a fost mai atentă la discursul decent, rațional al lui Nicușor Dan și a respins mai logic, mult, mai logic, da? Și a respins, chiar dacă să spunem, noi știm istoric, aici în Transilvania exista ideea asta de naționalism din anii 90 cu Vatra Românească pe UNR, PRM și așa mai departe. Și totuși, iată că decența a învins iraționalul.
Da, așa este. Mi-aduc aminte de candidații din primul tur, atunci am avut și mai mulți și unii dintre candidații de atunci au fost respinși de această parte a Transilvaniei de care spuneai tu, tocmai pentru felul lor încrezut și așa foarte superior în care s-au adresat poporului, populației, la toate dezbaterile. Vorbeau așa cu un aer de superioritate și noi ardelenii nu prea înghițim exprimarea, da, exprimarea de felul acesta. În București mai merge, în Sud mai merge, pentru că ei au alt stil. Dar da, nu ne place stilul acesta mai lent, deși unii, iarăși, să nu uităm, că l-au tot acuzat pe Nicușor Dan de probleme mentale, de autism, da, multe, de alte lucruri, au fost atât de urâte, deci era efectiv scârbă.
Multe mizerii, da, la adresa copiilor, că nu și-a botezat, tot felul de mizerii din astea, dar pe ansamblu, de fapt, candidatul AUR, George Simion, a făcut în partea a doua a campaniei câteva greșeli fundamentale. Prima a fost, cred că pe fond și de tensiune Știi, când ești supus unei presiuni fantastice, ești acolo, ai câștigat cu 41% primul tur, te consideri pe cai mari, celălalt contracandidatul tău era la 20% și a început să facă greșeli. Și a început cea mai mare, sau mă rog, printre marile greșeli pe care le-a făcut Simeone a fost etichetarea bugetarilor ca și paraziți și a spus celebra...
Funcționarii sunt paraziți.
Paraziți și trebuie să dăm jumătate de milion afară. Deci aia a fost o greșeală fantastică, a contat enorm în jocul politic final, pentru că evident erau cifrele pe masă, doar 350.000 de funcționari la ora asta în România și dintre aia mulți pe partea asta de ajutor social și așa mai departe. Deci a fost o greșeală fantastică. A doua a fost aroganța asta de care povesteai când a dezvăluit că planul, contractele alea pentru case la 35.000 de euro a fost doar un plan de marketing în care a încercat, a zis, băi, să trecem alegerile și după aia la revedere, drum bun.
Oamenii și-au pus speranța în cuvintele exact. Lui. Nu poți exact. Să te joci cu banii oamenilor, cu viitorul lor. Sunt oameni care
au fost
chiar
peste,
cred asta.
Am cercetat, erau peste 50.000 de oameni care au mers și au semnat contract cu el.
Înțelegi? Ce se va deci întâmpla oare cu astea?
Nu știu, dar am auzit un avocat de Cluj care a zis că îi așteaptă pe cei care se simt înșelați de acest tip de contract să vină și îi reprezintă în instanță. S-ar putea, nu știu, dar oricum este o lecție apropo de populismul ăsta aruncat aiurea și care te va lovi inevitabil la un moment dat înapoi.
Au mai fost vorbele acelea aruncate aiurea cu te agresezi sexual, scroafă?
Da, mă rog, se știe când vrei să câștigi alegeri, tu trebuie să câștigi, în România mă refer, că aici este, sociologii poate să explice mult mai în detaliu, trebuie să câștigi două categorii mari, urbanul și respectiv femeile. Și în momentul în care tu te-ai poziționat cu expresiile respective, cu nunta aia făcută pe repede înainte, cu o domnișoară care cu 3 luni înainte nu era aliața,
nu
mă rog, au fost foarte era. Multe elemente din astea în care au contribuit și la un vot negativ din partea femeilor, sunt convins. Și mai sunt două chestiuni care, iartă-mă că uite, m-am lungit, dar cu asta închid. Fuga de dezbateri, după ce a cam încasat-o.
Unde a promis că merge, da, au fost și locuri unde a promis că merge.
Da,
nu
și
a zis
practic,
că se duce doar la toate dezbaterile exact. La care va fi invitat.
Și, pe de altă parte, vizitele lui externe, deci tu ești în săptămâna decisivă să devii președintele României și tu ești în vizite externe în Polonia, iar apoi, mă rog, a fost în Franța unde l-a vizitat pe Salvini, cel care, să nu uităm, a jignit românii din diaspore, făcându-i sclav și așa mai departe. Trecem peste asta, dar cireașa de pe tort a fost celebra emisiune din Franța, deci un post care agrea, să zicem, pozițiile de extremă dreaptă și unde a insultat Franța la ea acasă. A făcut-o, mă rog, nu mai redau elementele, dar a jignit foarte, foarte mult.
Da,
mediul francez.
E condusă de un dictator, nu? L-a făcut dictator.
Dictator, a comparat Franța cu Iranul, știți? În Iran încă se mai fac, este pedeapsa cu moartea.
Publice, da,
da, și sunt foarte multe elemente.
Și că Franța va dispărea și cultura și...
Da, da, noi uităm, deci Franța este un element care leagă, noi toți spunem, măi, noi suntem sora mai mică a Franței, dar multă lume a uitat din istorie. Exact. Deci limba română are cel puțin 30% din lexicul său latin luat din franceză. Deci asta se uită. După aia, fără influența luministă franceză, am fi scris și astăzi în alfabetul chirilic. N-am mai fi avut ideea națională europeană dacă n-ar fi fost Franța lui Napoleon I. Noi avem aici copia modelului educațional, codul civil, penal, comercial, modelul administrativ, chiar și militar. Fără Franța, noi nu am fi supraviețuit militar la 1917, când general Berthelot a reorganizat și reechipat armata română. Iar nu se uită foarte, foarte multe elemente. După aia, mai vin contemporan. Totuși, granițele României mari nu ar fi fost niciodată aceleași fără Franța. Terbelic nu a fi rezistat politico-militar, mica înțelegere, Antanta Balcanică. Apoi, Franța lui De Gaulle, dacă ține minte, să zic, populația mai în vârstă, a deschis ușa României lui Ceaușescu în Occident și în lumea arabă. Tot Franța a făcut posibil succesul Dacia, că toată lumea uită. Nu mai spun despre intrarea noastră în...
Renault,
pentru că era licența Renault care s-a dat.
Da.
Și Citroen pentru Allseat pe vremea aia. Mă rog, că l-au făcut praf, asta e altceva. Și în ultimul și în cel mai important rând, deci Franța a fost alături de noi pentru intrarea în Uniunea Europeană, în NATO și în spațiul Schengen.
Și acum deci, avem trupe de apărare aici, în România?
Deci există, din... câteva mii de soldați în trupele NATO, dar asta e, deci în momentul în care tu mergi în jur Franța la ea acasă, e clar că n-ai cum să reprezinți țara.
Da, și s-au mobilizat foarte mulți oameni cel de-al doilea tur de scrutin, lucru care până la urmă a dus la răsturnarea unui rezultat oarecum previzibil pentru cei care se credeau pe cai mari. Totuși, cum îți explici că a reușit George Simion să mai aburească, aș spune, foarte, poate sună urât, dar
păi
a
venit
reușit
pe...
să-i aburească pe cei 5 milioane care l-au votat. Cum de?
Da, sunt o parte convinși de discursul lui, dar a venit și pe un teren fertil. Și aici principala vină o au partidele tradiționale. Deci, ce s-a întâmplat în ultimii, și nu mă refer numai la ultimul mandat, unde a fost celebra mega coaliție de guvernare cu aroganța specifică, asta e un proces pe care îl vedem în timp și foarte multă lume revoltată știe asta, chiar dacă vota cu Nicușor sau cu Simion. Este o lipsă de reformă reală a partidelor tradiționale românești. Aici n-ai cum să nu observi lipsa asta de viziune și democrație internă a partidelor, în ce s-a transformat, că asta ce a făcut? A dus la o confuzie ideologică, da, când tu faci guvern între liberali și socialiști, te baci palma pe două mandate, iar ai dat confuzie, n-ai definit clar fiecare ce vrea. S-a ignorat nevoia asta de reformă reală în interiorul lor. Deci, birocrația și corupția s-au înrădăcinat. Asta n-ai cum să nu vezi, pentru că partidele au devenit dependente de resursele statului și au folosit de-a lungul anilor funcțiile publice pentru a-și recompensa oamenii loiali. Când tu faci asta, vrei, normal că oricine vine din opoziție și semnalează problemele astea, o să aibă câștig. Și cel mai grav, mi s-a părut că partidele astea tradiționale s-au transformat în cluburi pentru elitele lor. În loc să fie deschise către oameni noi sau idei noi.
Nu și-au mai format oameni, n-au mai văzut oameni noi.
Exact, partidele au ajuns să fie dominate de niște grupuri restrânse, care își apără, evident, interesele proprii, iar toate deciziile importante se luau sau se iau în cercuri mici. Da, membrii simpli de partid sau intelectuali n-au mai avut loc, deci nu există ideea de partid deschis, de a intra, de a duce, de a inova.
În toate țările, partidele serioase, partidele cu un număr mare de membru, au o filială de tineret, așa cum aveau și ai noștri. Dacă ți-aduce aminte, Cristian, era PSD filiala tineret sau PNL, filiala...
Da. Și erau școlile de vară
unde
în
se
care,
formau.
Da, și mai vedeai niște tineri destupați care veneau cu un pic de background istoric, administrativ și așa mai departe și care încercau să învețe mecanisme și așa mai departe. Și ajungem la celebru punct, lipsa de educație.
O să vorbim și despre asta, dar e cineva pe fir. Alo, bună ziua!
Să rămână!
Poftiți!
Deci, îmi pare rău că s-a depășit momentul, vreau să punctez faptul că și chestii pozitive, în sensul nu de către Simion, ci de către Nicușor, în sensul că intervenția soției dânsului a fost primordială pentru foarte multe femei din România s-au dus la vot, în momentul în care fetița întreba tatăl ce va face și au apărut clasicile lacrimi în ochii amândoră. Mi-am adus aminte de Stolojan cu Băsescu, dar prea puțin important. Deci e o chestie punctuală importantă. Și faptul că Simion s-a dus în diaspora în ultimele două săptămâni a fost ca să echivaleze, zic eu, numărul celor care votează de data asta foarte bine pentru România, UDMR-ul ca număr echivalent cu diaspora. Cu numărul votanților din diaspora. Asta a fost singura explicație posibilă. Spun eu. În tot cazul, ceea ce vreau să punctez e faptul că eu sunt acela care am zis m-aș bucura ca 19 mai dimineața să zic bună dimineața România, și să nu fim felicitați de către partidele extremiste. Iată că s-a întâmplat. Mă bucur.
Și noi ne bucurăm. Mulțumesc pentru această intervenție, domnule Petru Barta.
Da, doamna Mirabela este noua prima doamnă, un model în sfârșit normal. Deci o femeie în 40 de ani, da, din câte știu are 41, un model de mamă care gătește cu mânecile suflecate, fără unghii din alea lungi și vopsite nu știu cum, care știe ce vorbește și își asumă, care
pare
nu este femeia neapărat pusă la cratiță, cum erau alți expozanți ai extremismului și care au vorbit despre femeie în termeni foarte urâți. Deci o femeie normală, deșteaptă, prezentă lângă soțul ei.
Modestă.
Deci a fost într-adevăr o prezență semi-discretă, dar esențială, pentru că au contat, cum spuneam, deci în România, ca să câștigi alegerile, îți trebuie urbanul și votul femeilor, asta în majoritate. Bașca, că overall, deci în total, femeile votează mai mult decât bărbații în România. Deci a fost 51,4%, dacă nu mă înșel, ponderea femei bărbați.
Păi mesajul acesta era unul de normalitate, de bun simț, de onestitate. Acestea erau mesajele.
Continuarea normalității. Luni, ieri dimineață, da? Ați văzut, cred că toată lumea a văzut poza respectivă, în care Nicușor Dan și-a dus fetița de mână la școală doar cu un SPP-ist lângă el. Da, poate fi acuzat de propagandă, dar simplu gest că încerci să duci...
Dar n-a pus televiziunile pe urmă, că a fost filmat cu un telefon. Deci n-a fost cu televiziunea...
Da.
Deci am văzut o filmări de la oameni care au postat ei.
Ar trebui să reintroducem normalitatea în societatea asta și gesturile din astea simple să le vedem cât mai des. Despre asta e vorba. Dar, într-adevăr, ascultătorul care a sunat a remarcat o posibilă motivație a lipsei lui Simion din spațiul de dezbatere de acasă, încercând să maximizeze votul din diaspora, dar a fost doar 200.000 de voturi în plus pentru el în diaspora. Deci n-a mai contat așa de mult, să zic, istoria aia.
Dar s-au mobilizat foarte tare în diaspora cei care nu au fost în primul tur. Acum pot să spun și eu că prieteni de-ai mei și membrii ai familiei, deci oameni din familia mea, au făcut mii de kilometri ca să voteze,
da.
Tot în ideea în care voiau să contrabalanceze ceea ce s-a întâmplat în primul tur.
Da, și în diaspora nu se mai pune problema de rural-urban, că practic acolo e foarte amestecat, n-ai cum să definești. Dar au fost fanatici, am văzut imagini foarte dureroase, spune eu, din multe secții, cu oameni isterici care urlau mă rog, nici nu
astăzi
n-am putut
sunt,
să le
da,
reproduc.
Astăzi sunt filmulețe, astăzi sunt filmulețe pe rețelele de socializare cu oameni care își taie pașaportul și buletinul în ideea că sunt atât de supărați pe țara asta încât nu mai vor să vină înapoi. Dar tot
cei
de la
care
oameni
ar trebui
mai...
să treacă peste asta, deci dacă chiar vor să-și taie buletinul, treaba lor, să fie sănătoși, dacă chiar ei simt că asta este definitoriu, gata, s-a terminat cu relația lor cu România. Nu, ar trebui, într-adevăr, o reconciliere națională, trebuie ascultată vocea și a celor din diaspora, dar și a celor care l-au votat pe Simion, pentru că sunt convins că foarte mulți dintre ei nu e vorba de lipsă de educație, că toată lumea a zis, băi, vota cu el. Într-adevăr, au votat din cei care au 8 clase, au votat 80% cu Simion. Dar nu așa se pune categoria, adică nu se categorisește așa votantul. Au fost oameni disperați, poate la care au ajuns informațiile
multe informații greșite,
nu li s-a explicat, a fost o lipsă asta de dialog, au fost bulele astea celebre în care fiecare a ascultat numai pe cine îi reconfirma o idee din azi preconcepută și aruncată de mult timp în spațiu public. Să nu uităm, ideile astea sunt plantate deja de câțiva ani, mai ales în zona asta de de media socială.
Ne-a scris un ascultător că a votat în diaspora și a văzut cine au fost susținătorii lui Simion atunci când trebuiau să semneze pe tabletă, când primeau buletinul de vot, spuneau că ei nu știu să scrie și se semnau cu un X. Dacă pe lângă actul de identitate necesar pentru a vota se cerea și carnetul de note, acesta nu ar fi luat nici 15%. Dar au fost și oameni care au fost influențați de știrile false de care spuneam. Chiar am discutat sâmbătă cu cineva din diaspora care era ferm convins și încerca să ne spună și nouă că altfel stau lucrurile decât știm noi. Încercam să îi spunem, uite, Nicușor Dan o să vină dacă va fi președinte, cu propunerea ca Ilie Bolojan să fie primul ministru aici, și spuneau, dar ce? Ilie Bolojan la Oradea a făcut tot ceea ce a făcut acolo după planurile lui Călin Georgescu. Zic, wow, pe asta n-am mai auzit-o. Deci la noi nu circulau informații de genul ăsta.
Atâtea...
E o informație falsă, să fie clar și pentru cei care ne urmăresc. Sau că contracandidatul, mă rog, Nicușor Dan, omul sistemului, s-a pedalat foarte mult pe povestea asta cu sistemul și antisistemul și cine e omul
sau
sistemului.
Sau că Bolojan a dat jos statuia lui Mihai Viteazu. Asta, cred că știi videoul ăsta și foarte mulți. Oameni buni, mergeți la Oradea, că e acolo statuia, deci trebuie să o filmeze ăștia live tot timpul, să o dea pe ecranele televizoare ca să vedeți că e acolo. Deci sunt foarte, foarte multe. Într-adevăr, e o intoxicație masivă a fost.
Și multă... asta cu homosexualii, deci ne-au înnebunit cu asta, deci și a fost urâtă de tot, deci a fost foarte urâtă treaba.
Da,
asta.
Foarte, foarte grobian, foarte... Da, bine.
Cu căsătoria sau botezul, deci asta a fost și a curs așa și s-a rostogolit pe toate rețelele sociale, trebuia omul să vină să tot explice că nu așa stau lucrurile, da, mă rog.
Da, și știi, asta e că a fost un nivel... Cum spuneai, deci în campanie, în loc să se discute despre probleme reale și așa mai departe, foarte, foarte greu ai putut să discerni. Și ăsta, de fapt, uite, aici a mers pe cartea câștigătoare Nicușor Dan, când el, așa, băi, să mai explic ceva, că poate lumea uită.
Scuză-mă, a fost la 25 de dezbateri. În cele două săptămâni de campanie mi s-a părut un maraton. Am ținut neapărat să urmăresc dezbaterile acestea, dar uneori la 12 noapte am adormit.
Deci, da, și își păstra, să zic, seriozitatea și gândul ăla rațional și a răspuns cu răbdare la fiecare întrebare. Cred că asta a fost iarăși un element de provot, pentru că vii și explici cum vezi lucrurile în sectorul ăla, în sectorul ăla, în sectorul ăla. Și practic așa a mai câștigat ceva.
Da.
Este cea mai mare revenire, să știi că practic a plecat de sub 2 milioane de voturi și a trecut la peste 6 milioane.
Deci a fost într-adevăr un salt foarte puternic.
Uriaș.
Uite, pentru mine a mai contat iarăși o chestie, poate mulți au uitat-o, dar în dezbaterea pe care a organizat-o Antena 3 în primul tur al campaniei, când au ajuns jurnaliștii să-l roage să-și eticheteze fiecare contracandidat cu un cuvânt. Toți ceilalți au spus de toate și s-au spus și lucruri urâte acolo. Nicușor Dan, care era plasat întâmplător, probabil așa, într-un colț al scenei, când s-a ajuns la el, a zis că el nu vrea să spună nimic despre niciunul dintre contracandidații săi. Mi s-a părut așa
decență
extraordinară.
Și asta a contat enorm în jocul ăsta final. Și uitați-vă numai puțin. Deci, practic, ieri a fost prima lui zi, dar a început cu mersul la școală cu fiică sa și după aceea le-a luat pe rând, exact cum spunea, da? Discutăm deficit, deci a anunțat cele trei mari priorități, astea de început de mandat. Rezolvat deficitul, deci trebuie să discute cu Ministerul de Finanțe. Din câte știu, azi dimineață a discutat cu specialiștii pe acolo de nivelul la care suntem, ce ar trebui făcut și așa mai departe. Securitatea României, ieri a discutat cu șeful NATO, cu Mark Rutte, dar și cu alți lideri europeni.
Mulți l-au căutat, da.
Da, evident, l-au sunat toți
Maia
liderii.
Maia Sandu.
Da, pe lângă Maia Sandu, care era normal, chiar și președintele Franței, Parlamentul European, Comisia Europeană, deci toți i-au transmis felicitări și așa mai departe și i-au urat bine venit în clubul ăsta european. Dar a și deja inițiat discuțiile, deci pentru că a spus foarte clar, sunt cele trei mari priorități de rezolvat: deficit, securitatea României și demararea negocierilor pentru desemnarea unui nou premier. Dar a fost foarte interesantă remarca noului președinte ales, Nicuș Ordan. A spus, da, invităm și PSD la guvernare, dar ea o problemă internă pe care trebuie să și-o rezolvă. Și astăzi, iată, tumultul, este un Consiliu Național Politic al PSD. În sfârșit, Marcel Cioracu și-a dat demisia din funcția de șef al PSD. El a încins, să zic, tot discursul ăsta în ultimele 6 luni. Dacă își dădea demisia atunci, în noiembrie, coaliția încă avea majoritate, puteau să impună un premier interimar de atunci, nu mai aveam această... pentru că este vinovat de starea economică în care suntem. Și poate ar trebui să discutăm și despre ce e de făcut, dar e clar că trebuie să trecem la muncă, vor fi măsuri dure, nu e o aterizare ușoară, dar dacă se coagulează societatea românească, eu cred că putem trece și peste asta.
Apropo de măsurile dure, am discutat cu oameni de afaceri, oameni care au firme, au diferite activități din jurul meu și mulți au spus, da, știu că va urma o perioadă grea, pentru că nu vine pe un teren ușor. Unii președinți au ajuns în situații poate mai bune să câștige alegerile, dar de data aceasta situația economică este foarte neplăcută și oamenii cu care am discutat au spus, da, și mie o să-mi fie greu și o să plătesc mai mulți bani la stat și taxe și așa mai departe, dar m-aș bucura doar să știu că banii aceia sunt folosiți într-un scop nobil, adică până acum s-au scurs foarte mulți bani, s-au folosit aiurea mulți bani, s-au folosit și pentru pensiile acelea speciale și pentru licitații aranjate și pentru tot felul de mizerii. Dacă banii respective ar ajunge acolo unde trebuie, nu în creșterea nivelului de educație, acolo unde ea lipsește, în tot ce înseamnă infrastructura aceea pe care așteptăm noi să o vedem în România, nu să ajungă apa și canalizarea până în ultimul cătun, electrificarea, să fie legate localitățile unele de altele, să avem centuri ocolitoare, să nu ne mai chinuim cu mașinile prin oraș și toate astea, și oamenii ar vedea, deci în perioada asta de 5 ani, oamenii ar vedea, dar sigur lucrurile astea trebuie să le facă Nicuș Ordan, președintele ales, împreună cu niște echipe, și are foarte mare nevoie de suport.
Să nu-i punem în seamă că, hai să zicem, toată presiunea asta, pentru că nu poate singur președintele să facă.
Și deci, nu are atribuții,
dar poate da tonul. Și eu sunt semi-optimist, adică am văzut o viziune clară, oameni buni. Uite, dau exemplu pe educație, că aici este un punct extraordinar de slab. Știm că avem 40% de analfabeți funcționali din întreaga populație. Deci, numai
de și nu înțeleg, ca să fie clar.
Da, ca să se înțeleagă despre ce e vorba. Ieri a ieșit încă ministrul al educației, domnul Daniel David, cu un raport extrem de dur la adresa educației și cercetării din România. Și citesc numai titlul: învățământul preuniversitar ineficient, risc de securitate națională. Suntem în zona asta. Și îmbucurător este că într-un interviu dat ieri pentru una dintre televiziuni, noul președinte ales a declarat, apropo de pe ce oameni se bazează, asta și spunea, trebuie deschisă societatea, aduși specialiști pe fiecare sector. Și a încurajat ideea ca domnul Daniel David să rămână în postura de ministru al educației. Este un om cu expertiză extraordinară și acum chiar încheia, să zic, în primăvara asta un raport și vine și cu măsuri aplicate. Sper să se ducă la capăt.
Asta
e un exemplu.
Da. Să nu uităm că s-a tot vorbit despre faptul că actualul președinte a câștigat 3 olimpiade internaționale, dar și el, așa cu modestia pe care o are, nu se împăunează cu aceste realizări și de multe ori a spus că nu acesta este lucrul cel mai important. Important nu este să avem 2-3 oameni care ajung în vârf, ci marea masă, pătura de mijloc, să aibă o educație bazală, consistentă, și să nu mai avem oameni fără educație, care nu înțeleg ceea ce citesc, care nu înțeleg mesajele, și să ajungem să nu mai avem abandon școlar. care exact. E o mare, mare exact. Problemă. Suntem pe primul loc în Europa la abandonul școlar.
Lipsa de educație înseamnă că ai lipsă de oportunități. Adică nu poți să-ți duci, nu ai cum să avansezi pe scara socială, nu poți să accesezi anumite locuri de muncă, nu poți să-ți faci un trai decent. Deci ai,
și avem cei mai mulți oameni apți de muncă care de fapt nu muncesc, adică sunt sănătoși, nu muncesc da. Pentru că nu au niciun fel de pregătire.
Pentru că au fost exemple nenumărate, din păcate date în ultimii 20-30 de ani. Da, toată societatea trebuie să pună umărul la schimbare. Există, este nevoia asta de reformă, că toată lumea zice reformă, reformă. Dacă se dă un exemplu din vârf, eu sunt convins că se va rostogoli și în societate. Și acum este un teren fertil, odată ce s-a terminat povestea asta cu alegerile, și sper și partidele să dea un semnal că nu e numai schimbare la vârf și cu asta basta. Deci trebuie să apară fețe noi, cu idei noi, să fie mult mai clare, să-și asume, măi, suntem de stânga sau de dreapta, suntem socialiști, vrem, nu știu, cu ajutor, cu redistribuirea bunului către cât mai mulți. Da, să fie mult mai clar definite, pentru că și de aici a fost confuzia, de aici a apărut frustrarea asta în masă și după aia toate se rezolvă. Da, avem un să spun, premiza e bună, deci există un președinte care e cu față spre vest, este deștept, n-are nimeni ce să-i reproșeze. Este, apropo de olimpic, știi că da, sunt foarte mulți olimpici, dar Nicușor Dan a câștigat de două ori Olimpiada Internațională. Asta este extrem, extrem de rar.
Am înțeles deci că e un procent de 0,00.
E prea complicat de calculat, da.
Deci 0,001% din absolvenții de liceu care ajung să câștige
de două ori Olimpiada Internațională. E fabulos.
Da. E cineva care ne-a scris un mesaj, nu se prezintă, îmi pare rău că nu și-asumă, asta înseamnă să nu-ți asumi ceea ce spui, și ne transmite că a votat răul cel mai mic. Eu, sincer, vă spun cu mâna pe inimă, stimați ascultători, simt că nu am votat răul cel mai mic, ci chiar cred că alesul meu merită să fie președintele României.
Acum,
așa simt.
Da, da. Bine, face referire probabil la entuziasmul pe care l-am avut cu Băsescu și Iohannis. Dar
hai să luăm
într-o cheie diferită. Este pentru prima oară când la alegerile prezidențiale în turul 2 sunt doi exponenți care nu aparțin de partidele tradiționale din ultimii 35 de ani. Da? Deci domnul George Simeon a avut o mini-carieră în societatea civilă, asociație unionistă și așa mai departe, și apoi a creat bazele unui nou partid, iar domnul Nicușor Dan, la fel, a lucrat tot așa pe baricadele societății civile, Uniunea Salvați Bucureștiu, și iată, apoi, practic, n-a fost în niciunul dintre partidele astea tradiționale. Și iată, în sfârșit, am putut alege, da, că unul s-a poziționat mai suveranist, naționalist, punem cum vreți, nu vreau neapărat să pun etichete.
Da, dar poți să fii patriot și în același timp să fii și deschis la ceea ce înseamnă...
Da, da, ideea era că n-am mai ales dintre PSD și nu știu care. Deci, de data asta, nu s-a mai pus așa problema. Răul cel mai mic. Om vedea, da? Eu sunt, să zic, cum am spus, semi-optimist că avem o direcție bună. Suntem în acest oameni buni. Poate lumea uită, dar suntem în cel mai bun moment istoric al României, ca și nivel de trare. Sigur că sunt foarte mulți care încă nu beneficiază. Sigur că sunt enorm de multe probleme, birocrație...
Dar a crescut pătura de mijloc în România, care își permite. Da. Deci vedem în jurul nostru oameni care au mașini bune, care au proprietăți.
Vezi cât de multă lume e la mall, vezi cât de pline sunt concediile astea cu milionul de români care merg în Grecia și pe afară. Deci există un mare câștig. Vezi că s-au pornit în sfârșit șantierele astea de mare infrastructură. În sfârșit, de adevărat, cu o întârziere. Ai frustrarea asta. Și eu mi-aș fi dorit să ajung la Bruxelles cu mașina direct pe autostradă. Ajung până deasupra Clujului și de acolo iar jos, ajung spre Oradea și așa mai departe. Sau Dacă se încărcă otași, face o buclă, merge spre Alba, Timișoara și așa mai departe.
Ce ar trebui să facă? Să lupte cu corupția, dacă poate, dar aici va trebui să fie ajutat. Sunt încă oameni de foarte bună calitate care nu au făcut niciodată un pact politic, chiar urmăresc cu câteva persoane pe rețelele de socializare și care s-au arătat dispuse să dea o mână de ajutor, dar fără să fie forțate să intre în politică. Așa a fost, de exemplu, domnul David. Eu, din câte știu, nu a intrat în Partidul Național Liberal, este doar susținut de PNL. Exact. E bine să ai susținere politică, dar să nu fii obligat să fii membru de partid. Adică...
Dar trebuie să lăsăm loc expertizei,
experților, specialiștilor,
exact,
să intre și să facă echipă cu cei care sunt de bună credință, fie că e vorba de administrația prezidențială, fie că e vorba de guvern. Eu îți mulțumesc tare mult, Cristian, pentru că ai venit aici. Cristianul Ifălean, colegul meu jurnalist, pe care îl mai aștept cu drag în studio să discutăm chestiuni importante atunci când ele se întâmplă, și îmi doresc să avem asemenea evenimente sau să facem o analiză a ceea ce se întâmplă. Sunt curioasă dacă la nivel local se vor face analize în filialele partidelor politice și poate că e un aspect care ar trebui discutat, să vedem cum interpretează peneliștii, pesediștii, udemeriștii și toți ceilalți politicieni voturile românilor, voturile date duminică. Ar fi interesant.
Clar,
și să
și iasă ceva
public, să comunice, da, mai bine cu oamenii, pentru
păi
că
au
pierdut foarte mult din această cauză.
Da, dar... da, foarte multe au de făcut, reforme adevărate. Om trăi și om vedea, poate mai discutăm despre asta. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Mulțumesc și eu. Stimați ascultători, înainte de a-mi lua rămas bun de la dumneavoastră, vă mai spun că mâine în emisiunea noastră vine domnul Eugen Ruja, director al administrației SER-ilor din primăria municipiului Târgu Mureș. Luminița Avram, sunt numai bine prieteni.